Nükleer adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 6-njy marty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini de. Olar bilen sizi men Ýogşan Anygurhan tanış edýär. Rim Papasy Francis Rim Katolik liderinin rağı ilkinci saparınaki tarihi duşlukta Şai İslam dininin İngul urhanlarının biri bilen görüştü. Francis'in parakatçılıklı yaşaşmak kavarını yayratmak ve rağın gaba gotsunnaki Hristiyan ağırlıklarını kollamak tagarlarlar bilen 6. Mart'ta Ayatollah Ali Al-Sistani bilen bolan duşluğu mukaddes Necef şehrine geçti. Bu sefer Irak televizyonuna gön yayılımda alınıp görkodlu ve yaşayıcılar iki dinli liderin duşluğuna begençli tomoş ettiler. Al-Sistani yapık yağdayda geçirilen meclislerden son beyanat çap edip Irak Hristiyanlarının asudolukta ve beylekir hakkırlarlayan den hukuklardan peydalanıp yaşamarlığına etti. Belarus oppozisiýasynyň utgaşdyrjy geňeşiniň prezidiuminiň agzasy Maria Kolesnikova 2021-nji ýylda dünýäniň iň batyrgy aýallary bayrağyna munasyp boldy. Bu bayrak Abasanyň döwlet sekretary tarapyndan 15 ýyl bäri berilip gelýär. Ýylyň bayrağy 8-nji martda döwlet sekretary Antony Blinkanyň geçirjek virtual dawarasynda goşurlar. 2020-nji ýylyň 9-njy awgustynda geçirilen prezident saýlawlarynyň öňsirasynda köp derejede Maria Kolesnikovanyň kömegi bilen Belarus aýarlar agalyk edici fiýaty uýjagy Belarusdaky jemgyýetçilik özgörüşlerine iterigi berji kuwata öwrüldi. Häkimetler ýurdun iň meşhur erkek oppozisiýa kandidatlarynyň üçüsini türme wagtyndan ýa-da ýurtdan çykarandan soň Maria we onuň egnişleri Aleksandr Lukashenkanyň 26 ýyllyk dolanyşyna taryhy we ýygyderli synag döretdiler. Maria Dawal taýlawlardan soň türme tutuklugynyň ejerini çekip, Belarusyň içindäki oppozisiýanyň ýüzi bolmagyny dowam etdirýär diýip Abasanyň daşary siýasat idaralarynyň saýtynda çap edilen habardan ýygtalýar. Belarus häkimetleri ýurdun iň görnükli adam hukuklary guramalarynyň birine garşy jinayet derginiň unaşdygy we awtoritar lider Aleksandr Lukashenko garşy başgaça pikirlenýänleri basyp ýatyrmagyň çägini onuň bir näçe agdasyny tutsak etdi. Wiasna adam hukuklary merkezi 5-nji martda Derňew komitetiniň bu romany urusasyz köpçülükleýin protestlere maliýe we beýleki maddi gollaglar bermek diýilýänini, jemgyýetçilik tertip düzgünli bolmakda aýyplandygyny aýtdy. Netijede bu toparlanyň bagly 4 aktivist tutsak edildi. Belarusda geçen awgustda geçirilen prezident saýlawyna Lukashenko 6-njy möhlete ýa bolýar, her gün ýeni ýaly protest çäreleri gurulýar. Oppozisiýa gün watar ses berişligiň galplaşdyrylandygyny aýdyp, onuň netijeleriniň bi-kanun hasaplanmalygyny öňe sürýär. Wiasna bu döwürde adam gynamalary, müňläp adamyň tutsak edilmegi, siýasy tutsaklyklar ýaly hukuk gozulmalaryny hasaba alýan esasy garaşy uramalaryň biri boldy. Wiasna öz beýanatynda hiç bir bi-kanuny iş etmänligini aýdyp, aýyplamalar ret etdi we siýasy repressiýalaryň we adam hukuklarynyň köpçülükleýin bozulmagynyň pidalaryna kömek görmegi işini dowam etdirjekdigini belledi. Türkmenli gotunun 4-nji gün beren habaryna görä, Günnogor Türkiýanyň Bitlis sewtinde bolan Dikçor helakçylygynda 11 türk esker ölüp, 3 adam yaralandy. Ölenleriň arasynda General Osman Erbaş hem bar. Ol Gurier goşunlarynyň 8-nji goşun ölümini serkerdelik edýärdi. Deslapky maglumatlara görä helakçylygyň sebäbi howanyň erwetligi ýa-da Dikçorun tehnik näsadly bilen baglanşykly bolup biler. NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg harbylaryň ölümi bilen baglanşykly Türkiýe gynançyny bildirdi. Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew hem resmi medeniýetin habaryna görä 5-nji gün öýlen harby Dikçorun helakçylygy bilen baglanşykly gynançyny bildirip türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a haty berdi. Kırgızstanyň prezidenti Sadır Japarow Türkmenistana Hatay'a we Täjikistana sapar etmegi planlaşdyrýar diýip Türkmen Portal neşri resmi maglumatlary salgylanyp habar berýär. Sadır Japarow Kırgız prezidenti hökmünde mundan öň Kazakstana we Russiýa sapar etdi. Şeýle de Kırgız liderinin 11-nji 12-nji martda Özbegistana sapar etmegine garaşylýar. Japarow Kırgızstana geçirilen erki prezident saýlawlaryna ýeňiji bolup şuýlyň 28-nji ýanwarynda kasam kabul etdi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow şonu onu gödipä girişme bilen gutlap Türkmenistana sapara çağırdı. Siz habarlar dinlediňiz. Kepler Azatlyk Radiosi. Kepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtynda iň köp okalanlaryň başyny Çölüýewi Moskwadan Türkiýe uratjak bolýarlar. Maşgalasyna basçy diýerler diýen atlan çap edilen habar we wideo çekýär. Türkmenistanyň demirgazygyna ýanyň derarly 7 çağı helak boldy. COVID-19 çäklendirmeleriň möhleti doldurly. Vaksinanyň nowatdaky tapgyr geldi. Türkmen rejimini tanqid eden Türkmenistanly ýigit Moskwanyň aeroportunda saklandy. Marda arassasylyk we awatlaýyş işleri ýaýbanlanýar diýen atlan çap edilen habarlar hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi.